В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Як населення Сходу сприймає присутність українських військових у їхніх населених пунктах? І про це почуємо розповідь з місця події. Ким є новопризначений керівник адміністрації президента Борис Ложкін?
Маємо купу досить неякісних, з точки зору якби журналістики, будемо прямо казати, заказушних видань, які в нього є.
І як змінився медіапростір в Україні з часу початку Майдану?
Мені здається, не суттєво. Принаймні, радує те, що влада змінилася так, що не переслідується журналістів. Це добре.
Ну і про все це відразу після випуску новин від Вікторії Карп'як.
Дякую, Тетяно. Діти-сироти, яких вчора викрали бойовики і незаконно доправили на територію Росії, повертаються в Україну, підтвердила керівник Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Людмила Волинець. В прямому ефірі П'ятого каналу вона заявила, що автобус ще перебуває на території Росії, але дітей відпустили і вони повертаються до України. І детальніше про це слухайте далі в програмі. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан в розмові з єврокомісаром з енергетичних питань Гюнтером Етінгером запропонував провести наступний раунд тристоронніх переговорів щодо газу найближчими вихідними, повідомила прес-служба українського міністерства. Етінгер принципово підтримав цю позицію, але додав, що наступний тристоронній раунд переговорів доцільно провести за результатами зустрічі на рівні господарюючих суб'єктів, йдеться в повідомленні. Таку двосторонню зустріч єврокомісар запропонував провести в суботу в першій половині дня у Києві на рівні керівників «Нафтогазу України» і російського «Газпрому». Раніше сьогодні Етінгер висловив сподівання, що українська і російська сторони продовжать переговори з газового питання 14 червня.
Я налаштований оптимістично і розраховую, що всі три сторони докладуть зусиль, щоб уникнути перебоїв у газопостачанні чи будь-яких інших фундаментальних змін.
Тим часом, раніше сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам, керівництву «Нафтогазу» і облдержадміністраціям переходити на план функціонування енергетичної галузі, який передбачає припинення постачання газу з Росії з понеділка 16 червня. Режисер Олег Сенцов ніколи не був і не є зараз членом громадської організації політичної партії «Правий сектор». На цьому в студії «Радіо Свобода» наголосив голова виконкому «Правого сектору» Андрій Бондаренко і продемонстрував відповідний документ.
Олег Сенцов ніколи не належав і не належить до будь-яких структурних підрозділів «Правого сектору», не входив, не входить і не є членом нашої громадської організації чи політичної партії.
Сенцова і ще трьох громадян України співробітники ФСБ Росії затримали в травні у Криму. Їх звинувачують в підготовці терактів в Сімферополі, Ялті і Севастополі. Генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен занепокоєний повідомленнями про те, що проросійські збройні бойовики отримують тяжке озброєння з Росії, зокрема російські танки. За його словами, якщо ці дані підтвердяться, це означатиме серйозне загострення кризи на сході України. Расмуссен вкотре закликав Росію завершити відведення своїх військ від кордону з Україною, зупинити потік зброї і бойовиків через кордон, а також використати свій вплив на озброєних сепаратистів і закликати їх скласти зброю і відмовитися від насильства. Про перетин українського кордону танками з Росії напередодні повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський пропонує президенту України Петрові Порошенкові схвалити проект будівництва укріпленої стіни вздовж кордону з Росією. Відповідний інженерний проект і техніко-економічне обґрунтування будівництва передали до адміністрації президента. Детальніше про це слухайте далі у програмі. Тетяно, це всі новини на цю годину.
Дякую, Вікторія. Це були новини від моєї колеги Вікторії Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Російські ЗМІ повідомляють, що дітей-сиріт зі Сніжного Донецької області ніхто не викрадав. За їхньою інформацією, вони навіть не покидали Донеччину. Тим часом інтернет-видання російське Life News заявляє, що під час операції у Маріуполі, що на Донеччині, цією операцією міг керувати іноземець. Що ж відбулося насправді? І про це у сьогоднішній рубриці «Радіо Свобода», де за дня від Анни Шаманської.
Дітей-сиріт зі Сніжного, які прямували до Дніпропетровської області на відпочинок, ніхто не викрадав. Про це йдеться у повідомленні російського державного інформаційного агентства РІА Новості. Цю інформацію поширили, зокрема, такі російські газети, як «Московський комсомолець» і «Аргументи і факти». За словами неназваного співробітника Головного управління МВС України у Донецькій області, якого РІА Новості назвали своїм джерелом, бойовики Донецької Народної Республіки, яку Україна визнала терористичною організацією, не пустили автобус перетнути кордон, тому діти, за інформацією російських ЗМІ, повернулися назад до Сніжного. Ніхто їх не викрадав, вони живі, здорові, а далі куди їх відправлять – не знаю, цитує свого співбесідника агентство. Але за офіційними даними МЗС України, 28 людей, серед них 25 дітей-сиріт і троє вихователів дитячих будинків, були викрадені озброєними представниками угрупування ДНР. За інформацією української сторони, 9 дітей вдалося звільнити, але 15 були змушені перетнути кордон з Росією і, за наявними даними, вони перебувають у місті Донецьк Ростовської області. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Андрій Сибіга в ефірі 5 каналу.
Вони, за інформацією нашого генерального консула в Ростові-на-Дону, перебувають в місті Донецьк Ростовської області. Наш генеральний консул на місці провів розмову з двома опікунами, виховательками, і також мав змогу побачити дітей, які зараз розміщені у одному з пансіонатів.
Сьогоднішню операцію в Маріуполі могли координувати іноземці. Про це заявляє російський інтернет-портал Life News.
Атаку на Маріуполь, возможно, координируют иностранные наемники. Сегодня в сети появилось видео, на котором киевскими боевиками с трезубцами на рукаве руководит человек, говорящий на хорошем английском языке.
Ведучий наголошує, що іноземець віддає накази, куди стріляти і як себе поводити.
Window. I understand. Yes. По ближайшему зданию не работаем, боцман говорит. Не работаем.
По этому зданию не валим?
Да нет, без команды.
Don't work.
На відео чутно, як військові між собою перемовляються англійською та російською мовами, вирішують по вікнам першого поверху не стріляти. Коли іноземець Майк, як до нього звертаються, потрапляє в кадр, видно, що за його спиною висить фото чи відеоштатив. На його формі також немає тризуба, про що йдеться у сюжеті Life News. Як повідомляє український сайт-кореспондент, нашивка зовні схожа на шеврон американського тренувального центру «Форт Рукер». Щоправда, цього разу ведучий Life News додав, що підтвердити правдивість відео вони поки що не можуть. За словами ж радника міністра внутрішніх справ України Станіслава Речинського, це відео – фейк, який спрямований на російського глядача.
Зрозуміло, що в нас, в Нацгвардії і в батальйоні Азов іноземців немає. Іноземні журналісти теж під час цієї операції їх не було.
Речинський додав, що це вже не перший фейк, і вони, за його словами, з'являються двічі на тиждень.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Президент Росії Володимир Путін доручив російському міністерству закордонних справ подати офіційну скаргу українській стороні у зв'язку із порушенням російського кордону українськими військовими. Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пісков. За повідомленням, російська сторона заявляє, що її кордон порушила БМП українських збройних сил у районі Луганської області України. У прес-центрі АТО заявили, що здивовані інформацією Росії про порушення кордону українськими військовими. Як заявив керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов, він поки що не готовий коментувати цю інформацію, але підозрює, що це чергова дезінформація. Між тим, у Міноборони України України повідомляють, що сьогодні вранці бойовики обстріляли Добропілля Донецької області з установки залпового вогню. У результаті одна цивільна людина загинула та двоє поранені. Тим часом активісти з Харкова приїхали у село Барвінкове, що на кордоні з Донецькою областю, і влаштували проукраїнську акцію. І про це ми зараз поговоримо із нашим колегою Левком Стеком, який перебуває на місці події. Мої вітання, Левку. Левку, ти нас чуєш?
Так, доброго вечора, Тетяно.
Левку, так що це конкретно була за акція у селі Барвінкове?
Так, я, власне, потрапив на неї. До мене запросили харківські активісти. Це була акція «За єдину Україну». Вони таким чином намагалися показати, що це село, так як і інші села, що знаходяться в зоні АТО, вони є українськими, і що населення тут підтримує українську армію. Для цього привезли з собою багато символіки, розвішували на вулицях українські прапори, малювали їх на парканах, роздавали українські прапори і символіку місцевим мешканцям, і співали разом з ними гімн, роздавали стрічки, тобто населення дійсно сприйняло дуже добре. І, здається, організатори задоволені, їхня ціль досягнута. Було чітко видно, що село Барвінкове – це вже точно Україна.
А Левку, ти впродовж останніх днів був у багатьох населених пунктах сходу України. Як загалом у інших населених пунктах населення сприймає той факт, що українські військові перебувають у їхніх селищах, містечках?
Хочу наголосити, що я буваю в тих населених пунктах, де є українська армія, тобто де стоять блокпости, де працюють військо. Наприклад, Слов'янськ чи Краматорськ я не заїжджав, тому за ці міста не можу говорити, але там, де був я, там населення підтримує українську армію. Власне, як розповіли мені самі солдати, якби не місцеве населення, то вони взагалі насправді голодували, тому що провізії їх не забезпечено на 100% і навіть на 50% не забезпечено, а цим, власне, займаються здебільшого місцеві мешканці. Це хороший показник, такий яскравий показник, яскравий приклад того, як ставиться місцеве населення до української армії. Хоча, звісно, сказати, що це на 100% лише одна позиція є в цих містах, це було б неправильно, оскільки є також і певна категорія проти, які підтримують представників так званих народних республік Луганська і Донецька, і ставляться загалом до української армії як до загарбників, які приїхали не до себе додому, а, власне, які чомусь заважають їм жити, і незрозуміло, чому присутні тут.
Дякую, Левку. Нагадую слухачам, що про події на сході України ми говорили із нашим кореспондентом Левком Стеком, який зараз там перебуває. Українські і російські правозахисники домовилися про формування спільної місії, яка займатиметься моніторингом проблем, що виникли на Донбасі, та їхнім вирішенням. Відповідне рішення після зустрічі у Харкові двох делегацій правозахисників на чолі з українським омбудсменом Валерією Лутковською і російським Елою Памфіловою оприлюднив член правління Російського правозахисного товариства «Меморіал» Олександр Черкасов. За його словами, завдання місії полягатиме у збереженні життя і здоров'я мирних громадян, які опинилися у зоні бойових дій. За зустрічю слідкує наш харківський кореспондент Володимир Носков. Він з нами на прямому зв'язку, і від нього довідаємося останні подробиці. Мої вітання, Володимире.
Вітання, Таню. Схоже, все ж таки, якісь дотики знайшли правозахисники, ну і омбудсмени України та Росії, Таню.
А коли починає роботу міжнародна правозахисна місія і які її головні завдання, Володю?
Я так розумію, що після певних процедур, то вони одразу починають працювати, принаймні, за словами голови правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасова, після дискусії був ухвалений меморандум про створення міжнародної правозахисної місії. Завдання номер один для всіх учасників місії – це домагатися звільнення заручників і забезпечення виходу мирного населення в безпеку. небезпечні зони. Послухаємо, що заявив російський правозахисник Олександр Черкасов.
Ми звернулися до обох сторін озброєного конфлікту з тим, щоб вони не перешкоджали виходу людей, що бажають залишити зону бойових дій. Наголошую, до обох сторін конфлікту.
Заявив голова Московського меморіалу Олександр Черкасов. Також правозахисники закликають всі сторони конфлікту негайно звільнити цивільних громадян, які незаконно утримують і які не брали участь в збройному протистоянні. І тут правозахисники наголошують, що не може йтися про обмін людьми, саме звільнення. Багато хто з них зазнають катувань та жорстокого поводження. І невідома точна їхня кількість людей, які зараз перебувають у підвалах спецслужби цих так званих народних республік. Правозахисники домовилися з омбудсменами України та Росії Валерією Лутковською і Елою Бамфіловою про те, що омбудсмени оперативно реагуватимуть з найрізноманітніших проблем. Зокрема, Валерію Лутковську хвилює питання медичного забезпечення людей, які не змогли виїхати з зони АТО. Зокрема, йдеться про забезпечення медикаментами діабетиків. Також Валерія Лутковська пообіцяла взятися за вирішення проблеми евакуації інвалідів. Ну, йдеться про візочників. В свою чергу, Елла Памфілова, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про проблеми біженців у Росії, мається на увазі України, то вона каже, що туди прибувають біженці постійно, але кількість прибулих не може назвати, бо не всі реєструються в державній міграційній службі, багато хто поселяється у своїх родичів. Проте для неї це став головним болем саме вирішення соціальних і правозахисних питань цих людей. І вона каже, що звернулася вже до Путіна із створенням спеціальної програми для біженців України. Послухаємо, що каже Памфілова.
Я з цією проблемою була у президента Путіна. Говорила про те, що потрібна негайна державна соціальна програма. Ця програма потрібна для того, щоб ми могли поділити людей за категоріями. Є люди, які повинні жити в таборах тимчасового утримування, які просто хочуть пережити цей тяжкий час, і вони повернуться назад у свої будинки. Таких багато. Є люди, які хочуть отримати той чи інший спеціальний статус. Для тих, хто залишиться, їм потрібно забезпечити працевлаштування, навчання і так далі. Тут цілий комплекс проблем.
Про це заявила російський омбудсмен Елла Памфілова. Володю, і, власне, хотіла запитати, що говорять омбудсмени про українських дітей, які були примусово доправлені до Росії. Українська сторона вже підтвердила, що вони наразі повертаються в Україну.
Інформації у омбудсменів, як вони дуже обережні у висловлюваннях. Ну, принаймні, український омбудсмен говорить, що вона хоче подивитися, як реагуватимуть генеральна, наприклад, прокуратура і прикордонники, які дозволили виїхати дітям із вихователям. Валерія Лутковська каже, що все ж таки Росія реагує на це незаконне безчинство. Послухаємо, що говорить Валерія Лутковська.
Поки можу сказати, що робота органів однієї і іншої сторони була спрямована на дотримання найліпших прав дитини. Ця робота є ефективною. Дещо пізніше я цю інформацію конкретизую.
Сказала український омбудсмен щодо ситуації із українськими дітьми, яких були примусово вивезли до Росії. Тож, українські і російські правозахисники домовилися про формування спільної місії, яка займатиметься моніторингом проблем, що виникли на Донбасі, та їхнім вирішенням. І про це ми говорили із нашим колегою у Харкові Володимиром Носковим. А якою буде подальша доля Донбасу, про це слухайте у програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А зараз до міжнародних тем у «Свободі сьогодні». За менш ніж 100 днів до референдуму про можливість відокремлення Шотландії, кампанія агітації прихильників та опонентів шотландської незалежності набирає обертів. Однією із гучних новин кампанії стало повідомлення, що британська письменниця Джоан Роулінг, яка відома передусім своїми книгами про Гаррі Поттера, віддала 1 мільйон фунтів стерлінгів на агітацію за збереження Шотландії у складі Сполученого Королівства. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що останні опитування засвідчують, що багато шотландців досі вагаються.
Джоан Роулінг мешкає у шотландській столиці в Единбурзі і не раз наголошувала на своїх зв'язках з Шотландією. Я на чверть шотландського походження зі сторони матері. Мої батьки зустрілися і одружилися в Шотландії, розповідала письменниця в одному з інтерв'ю місцевому телебаченню і вказувала, що Гогвартс – вигадана школа головного героя її всесвітньо відомих книг Гаррі Поттера, розташована в Шотландії. Саме майстерно викладені на папері фантазії Роулінг зробили її однією з найвідоміших і найбагатших жінок світу. Вона наголошує, що любить Шотландію, бачить там майбутнє для себе та своїх дітей і вважає, що добробут шотландцям буде краще гарантований за умови збереження Сполученого Королівства. Мільйонну пожертву отримає організація, що проводить агітацію проти незалежності. Маргарет Карен – чільна представниця лейбористської партії в Шотландії і активістка агітаційної кампанії. Я дуже вітаю внесок Роулінг. Наша кампанія під гаслом «Краще разом» отримує багато невеликих пожертв. Усе це разом дає нам можливість поширювати роз'яснення, що разом ми досягли і досягнемо кращого, заявила представниця лейбористської партії Шотландії. Тим часом прихильникам незалежності також не бракує ні натхнення, ні, ймовірно, грошей. Найбільшою пожертвою на потреби агітації самостійників стали 3,5 мільйони фунтів від Криса і Коліна Віїрів з їхнього лотерейного виграшу.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи допоможе укріплена стіна на українсько-російському кордоні від агресії Росії?
Пан Коломойський вже діями своїми попередніми довів про те, що зазвичай він не працює на власний імідж, а дійсно пропонує конкретні речі.
Які реформи у гуманітарній сфері необхідні Україні? А тепер про це та інше детальніше. Стіна на українсько-російському кордоні може бути ефективною за умов, якщо вдасться припинити бойові дії. Так експерти коментують ідею голови Дніпропетровської облдержадміністрації побудувати укріплену стіну на українсько-російському кордоні на у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Наразі ж більш актуальним є будівництво на кордоні польових оборонних споруд та встановлення мінних полів, вважають фахівці. І більше про це знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Побудувати на українсько-російському кордоні стіну завдовжки 1920 кілометрів, обнесену колючим дротом та оточену ровом, пропонує президентові голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Відповідний проект і техніко-економічне обґрунтування вже передали в адміністрацію президента. Вартість проекту близько 100 мільйонів євро, але фінансування беруть на себе благодійні фонди, запевняє заступник Коломойського Святослав Олійник. В адміністрації президента пропозицію поки не коментували, натомість військовий експерт Центру імені Разумкова Олексій Мельник вважає, що до ідеї будівництва стіни треба поставитися серйозно.
Пан Коломойський вже діями своїми попередніми довів про те, що зазвичай він не працює на власний імідж, а дійсно пропонує конкретні речі.
Проблеми із недружніми сусідами за допомогою подібної стіни вирішує Ізраїль. Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначає, що паркан проти терористів дозволив Ізраїлю покращити ситуацію на кордоні з палестинською автономією. Водночас експерти наголошують, що українсько-російський кордон значно довший, ніж ізраїльсько Ізраїльсько-палестинський. Тож тут треба також говорити і про досвід функціонування стіни на кордоні між Сполученими Штатами та Мексикою, каже депутат Ударівець Віктор Чумак, який більше 10 років прослужив на керівних посадах у Державній прикордонній службі.
І якщо брати ті стіни, які побудовані на американо-мексиканському кордоні, то, в принципі, якщо говорити про інфраструктуру, там її не дуже багато. Там є пункти пропуску і пункти прикордонного патруля, які, в принципі, обслуговують цю стіну. Десь приблизно 2 патрульних на 50 кілометрів стіни. І пункти пропуску теж 40-50 кілометрів. А сама стіна облаштована спеціальними засобами технічними, які дають можливості контролювати рух на стіні, біля стіни, поза стіною, дистанційно. Але мобільні групи, вони можуть дуже швидко реагувати. Знаєте, якщо Коломойський це робить, треба від нього це приймати.
Однак така стіна може виконувати поліційно-прикордонні функції, але навряд чи може бути ефективною за умови, коли фактично тривають бойові дії. Стіна може зупинити незначні збройні групи, але навряд чи буде ефективною проти великих загонів із артилерією та бронетехнікою.
Призначення екс-медіа-магната Бориса Ложкіна на посаду голови адміністрації президента України викликало чимало дискусій в українському суспільстві. Успішний медіа-бізнесмен України та Росії у нещодавньому минулому, власник одного із найбільших українських медіа-холдингів, не має досвіду роботи у державному апараті. Але його зв'язки і розуміння специфіки масової преси можуть знадобитися президенту Петру Порошенку для протидії російській пропаганді. Ганді, зокрема, і на сході України, вважають експерти. Хто ж такий Борис Ложкін і з чого від нього очікувати, з'ясовувала Жанна Песп'ячук.
Борис Ложкін прийшов на посаду голови президентської канцелярії після продажу своїх основних бізнес-активів, а саме медіахолдингу UMH Group. Ложкін є людиною, яка пройшла шлях від кореспондента до власника та керівника одного з трьох найбільших медіахолдингів України. Він же є лауреатом премії «Найкращий медіа-менеджер Росії» за 2008 рік. У програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі TVI Борис Ложкін озвучив, так мовити, свою філософію бізнесу та секрет своєї здатності домовлятися практично з будь-ким.
Ми займаємося цим виключно як бізнесом. Ми заробляємо гроші.
З-поміж медіапартнерів Бориса Ложкіна був і п'ятий президент України Петро Порошенко. У березні 2011-го Ложкін та Порошенко спільно придбали в американського бізнесмена Джеда Сандена медіахолдинг KP Media. Але вже в листопаді 2013 року Ложкін продав видання групи KP Media та інші активи UMH Group компанії Сергія Курченка. Це, однак, не єдине бізнес-рішення Ложкіна з політичним резонансом. У його медіабізнесовій біографії є епізод, безпосередньо пов'язаний з Радіо Свобода. З 98-го року по 2004-й Радіо Свобода транслювало свої програми на радіохвилях телерадіокомпанії «Довіра». Співпраця обірвалася після того, як у січні 2004 року 50% акцій «Довіри» придбав український медіахолдинг Бориса Ложкіна. Тодішній президент Радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода Томас Дайн назвав рішення про усунення його радіо з хвиль радіо «Довіра» політичним актом. Після вбивства журналіста «Української правди» Георгія Гонгадзе у вересні 2001 року і появи плівок майора Мельниченка, саме Радіо Свобода регулярно подавало матеріали, пов'язані з цими плівками. Громадський активіст, що боровся з незаконною забудовою в українській столиці, віднедавна депутат Києвради від «Батьківщини» Ігор Луценко, в коментарі Радіо Свобода висловив таку думку, що Бориса Ложкіна не можна вважати видатним створювачем з нуля успішних медіапроєктів.
На виході ми маємо купу досить неякісних, з точки зору якби журналістики, будемо прямо казати, заказушних видань, які в нього є.
Борису Ложкіну після призначення його на посаду голови адміністрації президента закидають, що практично всі свої півсотні медіапроєктів він випускав російською мовою.
А чи змінився в Україні медіапростір з часу початку Майдану? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва.
Мені здається, не суттєво. Принаймні, не радує те, що влада змінилася так, що не переслідується журналістів. Це добре. З'явилися нові інтернет-видання, особливо ці там посвячені антикорупційній сфері.
Більш стали говорити правду. Каналам можна довіряти.
Якоюсь мірою змінився, але я вважаю, що досить правдивої інформації ще нема.
Це були думки киян. Хоча громадяни України сьогодні частіше переймаються якістю бронежилетів для армії, ніж новинами у галузі культури, бездокорінного оновлення гуманітарної сфери Україна не зможе стати сильнішою у перспективі. У цьому переконаний професор Гарвардського університету Григорій Грабович. Моя колега Мар'яна Драж спершу запитала у професора, чи можливо в Україні у нинішній час збройного конфлікту почати жити по-новому.
Так, я думаю, що так. Я не знаю, чи ми повинні починати від української мови, хоч вона є дуже важливою, і вона точно мусить бути затверджена так всюди по Україні. Не може так бути, щоб в Україні українська мова була якось так чи інакше небажаною. Але, мабуть, може також і треба починати від того, що мусить бути нове обличчя України і якесь відчутне почуття, що речі міняються і що не буде воно по-старому.
Що б ви запропонували, якщо в сфері гуманітарної політики от перші кроки?
Всіх, які були дотепер, розпустити, нагнати.
І повну розмову з професором Гарвардського університету Григорієм